Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի սեպտեմբերի 8-ն է։ Արցախում տեղական ընտրություններ են, նույն գործընթացն է Ռուսաստանում։ Անդրադարձ քաղաքական առանցքային թեմային երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի երկու դիմումների վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի կայացրած որոշումներին։ Ծրագրի ավարտին ռեպորտաժ Իսրայելից Առևտրաարդյունաբերական պալատի գործնեությունը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Եվրոպեներ առաջ Երևանում ավարտվել է Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության ընտրական J խմբում Հայաստանի և Բոսնիայի հավաքականների հանդիպումը, հայ ֆուտբոլիստները հաղթել են 4-2 հաշվով։ Այսօր Մոսկվայում և Ռուսաստանի մի շարք շրջաններում տեղական ընտրություններ են, դրանք համարվում են լուրջ քննություն Վարկանիշի անկում գրանցող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Եդինա Ռոսիա իշխող կուսակցության համար։ Մոսկվայի իշխանությունները կասեցրել են մեծ թվով ընդդիմադիր և անկախ թեկնածուների գրանցումը քաղաքային դումայի ընտրություններում, ինչը հանգեցրել է ամռանը տեղի ունեցած բազմահազարանոց բողոքի ակցիաների, բախումների և ձերբակալությունների։ Տեղական ընտրություններ են նաև Սանկտ Պետերբուրգում և Դաշնության 83 շրջաններում, այդ թվում Ղրիմում, որը Մոսկվան բռնակցել է 2004 թվականի գարնանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղարկել է այսօր նախատեսված հանդիպումը Թալիբանի շարժման պատվիրակների և Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանիի հետ։ Թրամփի որոշումը կապված է Քաբուլում սեպտեմբերի 5-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական գրոհի հետ, որի հետևանքով սպանվել է 12 մարդ, այդ թվում մի ամերիկացի զինվոր։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը բռնություն հոդվածով քրեական գործ է հարուցել այսօր խորհրդարանի շենքի մոտ տեղի ունեցած ծեծ կրթուկի կապակցությամբ։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այսօր խորհրդարանի մուտքի մոտ տեղի ունեցել բռնության կիրառմամբ միջադեպ, որի մեջ ներքաշվել են Վրաստանի հայրենասերների դաշինքից պատգամավոր ընտրված Էմզար Գվիցյանին և ամոթը հանրային շարժման ներկայացուցիչները։ Վրաստանի հայրենասերների դաշինքը ընդդիմադիր ուժ է, որը կոչ է անում բնականոն հարաբերություններ հաստատել Ռուսաստանի հետ։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրենի պաշտոնակատար Կորնել Ֆերուտան հանդիպում է Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ բանակցությունների թեման Իրանի կողմից 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների չեղարկումն է։ Այսքան միջազգային լրահոսից կարևոր քննություն Արցախում 2020 թվականին կայանալիք համապետական ընտրություններից առաջ։ Այսօր Ղարաբաղցիները տեղական իշխանությունն են ընտրում։ Լսենք մեր թղթակից Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Արցախի 228 ընտրատեղամասում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ էին։ Արցախն ընտրեց քաղաքապետերի, ավականո անդամների ու համայնքապետերի։ Այս ընտրություններին առաջադրվել էր 415 համայնքի ղեկավարի և 2573 ավականո անդամի թեկնածու։ Ստեփանակերտում քաղաքապետի ընտրությանը նաև Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն էր մասնակցում։ Ազատությունը նրանից հետաքրքրվեց, թե ինչպես է վերաբերվում այն փաստին, որ այս ընտրություններին դիտորդական առաքելությամբ նաև հայաստանյան հասարակական կազմակերպություններն են մասնակցում։
Ստեղծում ենք անհրաժեշտ պայմաններ, որպեսզի ցանկացած կազմակերպություն, որը ցանկություն է հայտնում հետևելու, մասնակցելու այս կամ այն ընտրությունների, որպեսզի նրանք այդ լիարժեք հնարավորությունը ունենան։
Պակո Սահակյանը անդրադարձավ նաև Հայաստանի վարչապետի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների միջև անհամաձայնության վերացման լավագույն միջոցը Արցախում սպասվող 2020 թվականի ընտրություններն են։
Գիտեք, երբ խոսում է անհամաձայնությունների մասին, դա պետք չի որակել որպես ողբերգություն։ Մենք բնականա ունենք տեսակետներ և այնտեղ, որտեղ այս կամ այն տեսակետները չեն համընկնում, ես դա վերագրում եմ մեր այդ աշխատանքային հարաբերություններին։
Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանն էլ է դրական գնահատում, որ այս ընտրությունների նաև հայաստանյան հասարակական կազմակերպություններն են մասնակցում։ Ազատությունը նախարարից հետաքրքրվեց, արդյոք ինքն առաջադրվելու է նախագահական ընտրություններին։
Շատ դրական արձագանք եղավ թե Արցախից, թե հայաստանյան հանրապետությունից, թե Սփյուռքից, նաև հայաստանյան մամուլից, որի համար շատ շնորհակալ եմ բոլորին, և դա կօգնի վերջնական որոշում կայացնելու համար։
Այսինքն դեռ չեք որոշել, սպասում եք վերջնական արձագանքները պարզվեն, հանրային թե այլ պատճառներ կան։
Վերջնական որոշման համար նաև պետք է անցկացնել խորհրդատություններ տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, և ուստում է մոտակա 1-2 ամսվա մեջ վերջնական որոշում ես կկայացնեմ։
Ընտրությունների ընթացքում լուրջ միջադեպեր չեն գրանցվել, վստահեցնում է Արցախի ոստիկանապետ Լևոն Մնացականյանը։
Եղել են մի քանի ձեռքով դիմել են, բոլոր դիմաձեռքերով են հիմա աշխատանքներ ընթանում և պետան իրավական համակարգը։
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող հայաստանյան կազմակերպությունները ևս լուրջ խախտումներ չեն արձանագրել ընտրությունների ընթացքում։ Իրազե քաղաքացիների միավորում կազմակերպության արցախյան գրասենյակի ղեկավար Վահրամ Թոքմաջյանի խոսքով,
ընդհանուր պատկերը հետևյալն է, խախտումներ ես դրանք առայժմ չեմ որակի, կան ընթացակարգային շեղումներ, հա, ասենք 8 տեղամասում առավոտյան ժամը 7-ին իստը, որպես այդպիսին կամ կիսատը կայացել կամ չի կայացել, մի մասում հանձնաժողովների, մեր դիտարկած հանձնաժողովների շուրջ 21.9% պայմանական ասած հանձնաժողով նախագահ մասամբ է իր գործառույթներին տիրապետում, գրեթե բոլոր հանձնաժողովներում աշխատանքի բաժանումը տեղի ունեցել խախտումներով, բայց սրանք գործոններ են, որոնք չեն ազդում ըստ էության դրական պրոցեսի վրա։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանի խոսքով,
որոշ դիտարկումներ կան առանձին տեղամասերում խնդրահարույց երևույթների մասին։
Իսկ ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ լուրջ ընտրախախտումներ չեն արձանագրվել կամ ահազանգեր դրանց մասին։
Ընդհանուր առմամբ այո, կարելի է ասել։ Մեր դիտարկած տեղամասերի մեծ մասում հիմնականում խաղաղը անցնում նորմալ է։
Հիշեցնենք, արդեն հաջորդ տարի Արցախում նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններ են սպասվում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ, Ստեփանակերտ։
Ոչ միայն փոքրիկ Արցախում, այլև հսկայական Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում են թիմ ընտրություններ, ցույցերը, բախումները, ձերբակալությունները ավարտվել են, իսկ այսօր մարդիկ գնացել են ընտրատեղամասեր։ Մենք զրուցում ենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ։ Ազա, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն, լսում եմ։
Ազա, խնդրում եմ, համարոտ շատ լարված էր ամառը, շատ մարդկանց ձերպակալեցին, Նավալնին գրեթե մեկ ամսվա պարբերականությամբ էին ամեն անգամ ձերպակալում, բավական լարված մթնոլորտ էր հենց մայրաքաղաքում, բայց այդ ամենը արդեն եղել, ավարտվել է, այսօր ինչ վիճակ է։
Արմեն, նախ պետք է արձանագրել, որ նույնիսկ այդ լարված նախընտրական շրջանը չստիպեց ռուսաստանցիներին այսօր ակտիվ մասնակցել այդ թիմ ընտրություններին։ Ես արդեն ունեմ տվյալներ Մոսկվայից, մասնավորապես ժամը 15:00-ի տվյալներին ընտրություններին մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցողներին միայն 12%-ը։ Սա գրեթե նույն ցուցանիշն է, ինչ և անցած ընտրություններին։ Սանկտպետերբուրգում վիճակն ավելի պասիվ է, այնտեղ կեսօրվա տվյալներով մասնակցել էր 6%-ից մի քիչ ավելի ընտրողներ էին մասնակցել, և սա 2 անգամ ավելի ցածր տոկոս է քան ընթաց ընտրություններին, և արդեն կարող ենք խոսել բազմաթիվ ընտրախախտումների մասին, որ արձանագրել է Գոլաս կազմակերպությունը, և այդ ընտրախախտումների մեծ մասը, մի հսկայական մասը, մոտ 1500 ընտրախախտումներ են եղել ժամը 17:00-ի տվյալներով, և շուրջ 600-ը Մոսկվայում և Մոսկվայի մարզում։ Այսօր, այսպես ասեմ, լուրջ բախումներ չեն եղել, թեև եղել են բերման ենթարկվածներ, Պուշկինսկայ հրապարակից 7 երիտասարդ են բերման ենթարկել, նրանք դուրս են եկել ի աջակցություն Եգոր Ժուկովին, ով ձերբակալվել էր այդ նախընտրական շրջանում։ 1-2 խոսքով էլ նշեմ առանձնահատկություններն այս ընտրությունների։ Առաջին առանձնահատկությունը իշխող եզին է ռասիա կուսակցության անդամները, ընտրություններին, թե նահանգապետերի ընտրություններին, թե դումայի ընտրություններին, տարբեր շրջանների և քաղաքների, մեծ մասը նրանց, մի զգալի տոկոսը մասնակցում է որպես ինքնառաջադրված թեկնածու, այսինքն եդիներացիա կուսակցության վարկանիշն այնքան ցածր է, որ այդ մարդիկ գնում են որպես բնակչության թեկնածու, առանց նշելու, որ ներկայացում են իշխող կուսակցությունը, երկրորդ առանձնահատկությունը, որ այս անգամ էլ այդ թիմ ընտրություններին կլինեն շրջանների և քաղաքներ և երկրամասներ, որտեղ կպարտվի եդինը Ռասիա կուսակցության ներկայացուցիչը, մասնավորապես նախնական տվյալների համաձայն, Խաբարովի երկրամասում հաղթում է ԼԴՊ-ը, Ժիրինովսկու ղեկավարած լիբերալ դեմոկրատների կուսակցության թեկնածուն. Նախնական տվյալներն իհարկե կլինեն արդեն ընտրություններից հետո, մնացել է մոտ երկու ժամ, որ ընտրություններն ավարտվեն և կունենանք պատկեր, եթե հակիրճ պասիվ են, մարդիկ նորից ընտրություններին չեն հավատում և չեն ուզում այդ ընտրություններին մասնակցել, լուրջ բախումներ, այսօր լուրջ ցույցեր Ռուսաստանում չեն եղել, հատկապես հետաքրքիր է, թե ինչ ձևով ինչ արդյունքներ կլինեն Մոսկվայի դումայի ընտրություններին, որովհետև հիշեցնեմ, ընդդիմադիրների առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին Կոչարյանում իր աջակիցներին գնալ մասնակցել այդ ընտրություններին և իրենց ձայնը տալ նույնիսկ կոմունիստ թեկնածուներին, միայն թե չհաղթի իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցությունը, իսկ գոնե այստեղ Մոսկվայում լիբերալ ընդդիմության գրեթե բոլոր թեկնածուներին Մոսկվայի կենտրոն, Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցել, հրաժարվել է գրանցել, Արմեն։
Ազա, այս վերջին շրջանում ընդդիմադիր ակտիվիստները մի թեզ էին առաջ քաշում, ումնը գալասավանյա, խելացի ընտրություն, ի՞նչ էր դա, այ մեր ունկնդիրների համար, խնդրեմ, պարզաբանես։
Այդ այն էր, ինչ ես ասացի, այսինքն Նավալնին ասում էր, մենք հասկանում ենք, որ չունենք նորմալ թեկնածու, ում կարող են գնալ և մեր ձայնը տալ, երբ որ մեր թիմակիցներին չեն գրանցել, և առաջարկում էր փոխարենը գնալ ընտրատեղամաս, նա մի ցուցակ էր ներկայացրել բոլոր ընտրատեղամասերում, ում կարելի է ձայնը տալ, և իրենց ձայնը տալիս էին ոչ թե իրենց համար ավելի ընդունելի թեկնածուի օգտիներ իր կոչը, Նավալնու կոչը ձայն տալու, այլ այն թեկնածուի, ով կարող է հաղթել
անցնող թեկնածուին,
այո, անցնող թեկնածուին, այսինքն մեծամասամբ խոսքը կոմունիստ թեկնածուների մասին է, և Նավալնու այս ռազմավարությունը, խելացի ընտրությունների ռազմավարությունը բոլորին չէր, որ դուր էր եկել, բայց այդ ամենայնիվ նա լուրջ աջակիցներ ունի և հետաքրքիր է ինտերակցիա կլինեն հենց Մոսկվայի դումայի ընտրությունների։
Բարի, և երբ է սպասվում, առավոտյան արդեն հայտնի կլինեն տվյալները։
Կես գիշերին արդեն որոշ նախնական կզնական այսպես տվյալները կլինեն, իսկ առավոտյան այո, իհարկե արդեն կլինեն տվյալները, և սպաս կլինի, ինչպես են ընտրել ռուսաստանցիները և մոսկվացիները մասնավորապես։
Շատ բարի, մենք զրուցում էինք մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ, թարգելու ունկնդիրներ, առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 9-ին եթերում կլինի Ազատության ռադիոթողարկումը, և մենք անպայման ձեզ տվյալներ կներկայացնենք ռուսաստանյան ընտրություններից, այժմ շարունակում ենք ծրագիրը. Սահմանադրական դատարանը հրապարակել է վճիռը Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումների վերաբերյալ, շարքային քաղաքացիները կցանկանային հստակ բանաձև տեսնել, ի վերջո ինչ է նշանակում վճիռը և ավելի կոնկրետ ինչ հանգուցալուծում կստանա Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի հետ։
Երեկո սահմանադրական դատարանի այսօրվա որոշման մասին մեկնաբանությունների համար հրավիրել ենք մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ պաստաբան Տիգրան Եգորյանին։ Պարոն Եգորյան, բարի երեկո, շնորհակալություն, հակասական մեկնաբանություններ են հնչում, բայց Քոչարյանի պաստաբանական թիմն արդեն հայտարարել է, որ նա պետք է ազատ արձակվի։
Արդարուզման չեմ տեսնում հայտարարության մեջ։
Դուք ինչ եք եզրակացրել այս հրապարակված եզրափակիչ մասից, պարոն Եգորյան։
Ես հրապարակված եզրափակիչ մասին չեմ ցանկանում անդրադառնալ, որովհետև մինչ այդ հարցը պետք է քննարկվի ըստ էության։ Ես որպես մարտի 1-ի 9 զոհերի իրավաճողների ներկայացիչ ներկայացրել էի սահմանադրական դատարանի 7 անդամների այս գործին մասնակցությունը բացառող հանգամանքներ եւ հիմնավորել էի թե ինչու ենք մենք գտնում որ նրանց մասնակցությունը այս գործին հնարավոր չէ նրանց կողմնակալության պատճառաբանությամբ դատավոր Վահե Գրիգորյանը ներկայացրել էր սահմանադրական դատարանի 3 անդամի վերաբերյալ 3 անդամի մասնակցությունը տվյալ գործին անհնարին անհնարին լինելու կապակցությամբ միջնորդություն եւ այս երկու միջնորդությունները սահմանադրական դատարանը չի քննարկել այս երկու միջնորդությունների կապակցությամբ սահմանադրական դատարանը որոշում չի կայացրել Սահմանադրական դատարանի անունից այս անդամները եւս որոշում չեն կայացրել։ Այսպիսի իրավիճակում սա ֆիքսենք որպես մեկ կարևոր հիմք։ Երկրորդ հիմքը սահմանադրական դատարանի անունից գործող անդամների լիազորություններն են։ Եվ դուք գիտեք, որ մեր դիրքորոշումն այն է, որ այս անդամները չունեն լիազորություն գործելու որպես սահմանադրական դատարան դատավոր եւ հետեւաբար նաեւ սահմանադրական դատարանի անունից։ Այս երկու հիմքը ավելի քան բավարար են, որ նրանց կողմից հրապարակված որևէ որոշում չհանդիսանա եւ չդիտարկվի եւ այն չել հանդիսանում այդպիսին սահմանադրական դատարանի որպես անկախ եւ անաչառ դատարանի որոշում։ Ընդ որում այս սկզբունքը արձանագրվել է նաեւ նույն սահմանադրական դատարանի կողմից 2010 թվականին 918 որոշման, երբ սահմանադրական դատարանը արձանագրել է, որ այն պարագայում, երբ առկա են դատավորի կողմնակալության վերաբերյալ կասկածներ եւ դրանք արտահայտված են կոնկրետ բացարկով եւ այդ բացարկը չի քննարկվում եւ այնուհետեւ դատավորի կողմից դատարանի կողմից հրապարակվում է դատական ակտ, ապա այդ դատական ակտը չի կարող համարվել անկախ եւ անկողմնակալ դատարանի կողմից հրապարակված ակտ, չհամապատասխանելով այդ ստանդարտին, սահմանադրությամբ սահմանված ստանդարտին, եւ հետեւաբար չի կարող նաեւ գործադրվել։ Այսինքն սահմանադրական դատարանի անունից հրապարակված այսօրվա որոշումը 1 կոնկրետ առնվազն 3 անդամի ըստ սահմանադրական դատարանի դատավորի եւ 7 անդամի ըստ մեզ կողմնակալության հիմքով չի հանդիսանում անկախ եւ անկողմնակալ դատարանի որոշում։ Ինչպես նաեւ նրանց համապատասխան լիազորություն չունենալու հիմքով։
Պանե Գորյան, դա դուք եք ասում, բայց բարձրադատանը ձեզ նույնիսկ կողմ չէր ճանաչել, որ ձեր այս միջնորդությունը քննարկեր։
Դե նույն հաջողությամբ այդ դատարանի անունից հանդես եկող անձիկ չեն քննարկել նաեւ դատավորի միջնորդությունը։ Ամբողջությամբ տեղավորվում է այն տրամաբանության մեջ, որի մասին մենք հնարավորինս հանգամանորեն ներկայացրել ենք մեր դիրքորոշումները եւ նաեւ փորձել ենք տեսանելի դարձնել այդ իրողությունը։ Որն է այդ իրողությունը? Այդ իրողությունն այն է, որ սահմանադրական դատարանի այս անդամները ունեն կոնկրետ կողմնակալություն մարտի 1-ի գործի եւ մարտի 1-ի հետ փոխկապակցված գործերի կապակցությամբ։ Այդ թվում նաեւ այդ գործերով որպես մեղադրյալ համբաստանյալ անցնող Ռոբերտ Քոչարյանի անձի կապակցությամբ։ Նրանցից ամեն մեկն ունի տարբեր մասնակցություն մարտի 1-ի գործին եւ այդ կոնտեքստում տարբեր իրադարձությունների, ինչպես որպես պաշտոնյաներ, որպես կուսակցական գործիչներ եւ որպես սահմանադրական դատարանի անդամներ։ Ամեն մեկն իր մասով։ Այս պայմաններում այս մարդիկ ըստ էության Ունենալով շահերի բախում կոնկրետ հարցի կապակցությամբ գնացել են եւ որոշում են կայացրել ի շահ իրենց։ Այսինքն ունենալով շահագրգռվածություն կոնկրետ հարցով, այդ շահագրգռվածությունն ի շահ իրենց լուծել են։ Եվ ստեղ դիրքորոշման հարց չի այն, ինչ որ ես քիչ առաջ ներկայացրեցի։ Սա հաշվարկի հարց է։ Սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքի համաձայն բացարկի այդ կապված հարցը, այսինքն անդամների, դատավորների գործի քննության մասնակցելու անհնարության վերաբերյալ հարցերը լուծվում են 2/3-ով, այսինքն 6 ձայնով։ Մեկ դատավոր ներկայացրել է բացարկ։ Նա հայտարարել է գործի քննության իր չմասնակցության մասին։ 3-ին հայտնվել է բացարկ։ Այս 3-ը չեն կարող մասնակցել իրենց մասնակցության հարցի քննությանը։ Հետևաբար ստացվում է, որ 5 հոգով պետք է որոշում կայացնեին։ Եվ հենց այդ, ինչպես նաև այն հանգամանքով պայմանավորված, որ միջ այդ մեր կողմից ներկայացված միջնորդությամբ մնացած անդամները ևս կոնկրետ շահագրգռվածություն ունեն եւ կողմնակալություն ունեն այս գործի կապակցությամբ, նրանք ուղղակի չեն կայացրել այս հարցի վերաբերյալ որոշում, չեն քննարկել այս հարցը։ Ինչու չեն քննարկել եւ առհասարակ ինչներ խանգարում նրանց հեռանալ։ Մեկ բան՝ մեր կողմից բարձրացված եւ նրանց առջեւ դրված հարցը, նրանց շահի, նրանց շահն է այս գործով ստիպել նրանց ամեն գնով կայացնել այս գործով որոշում, ամեն գնով մասնակցել այս գործով քննությանը։ Եվ նրանք հենց այդ ստանդարտով ամեն գնով մասնակցել են եւ կայացրել են այս որոշումը, որովհետեւ նրանցից յուրաքանչյուրը հասկանում էր, որ իր չմասնակցության պարագայում այս որոշումը չի կարողանալու կայացնի, եւ հենց այս որոշումը կայացնելու շահով պայմանավորված նրանք վճարել են այդ գինը եւ հաղթահարելով բոլոր արգելքները սահմանված սահմանադրությամբ եւ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքով կայացրել են այս որոշումը։ Այս որոշումը այս սահմանադրական դատարանի անունից գործող անձանց կողմից կայացված հակասահմանադրական է, այն հակասում է սահմանադրությանը, այն հակասում է սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքին։
Եվ ով է այդ Ատյանը, որ դա կարող է այդպեսի գնահատական տալ, որոշել, որ իրականացման ենթակա չէ, կատարման ենթակա չէ այսօրվա որոշումը։
Հանրային իշխանության պոշտված բոլոր այն մարմինները, որոնք իրենց հերթին եւ իրենց մասով պետք է անդրադառնան այդ հարցին։
Օրենքը ասում է, ինչ որոշի պարտադիր կատարմանը, որտեղ դա քրեորեն պատժելի է սահմանադրական դատարանը գտեք։
Ինչպես նաեւ քրեորեն պատժելի է սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները յուրացնելը, այնպես էլ ակնհայտ ապօրինի դատական ակտ կայացնելը։ Այս սրանք էլ են քրեորեն պատժելի։
Այդ ով է որոշելու, ով է այդ գնահատականը տալու։
Ես ասացի, բոլոր այն իշխանության մարմինը, այսինքն տեսեք, այս դատական ակտի հետ կապված սրա իրագործումը պայմանավոր, սրա իրագործման հետ առնչվելու է գործադիր իշխանությունը, առնչվելու է օրենսդիր իշխանությունը, առնչվելու է դատական իշխանությունը։ Այս մարմիններից յուրաքանչյուրը առնչվելու է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Այս մարմիններից յուրաքանչյուրը, այս սահմանադրական ինստիտուտներից յուրաքանչյուրը իր հերթին պատասխանատու է սահմանադրության պահպանման եւ կատարման համար։ Այսինքն պետք է ստեղ շատ հստակ կարծրատիպերից դուրս գալ։ Եթե մի մարմնի անուն սահմանադրական դատարան է, սա դեռ չի նշանակում, այսպես ասած, ճշմարտության գագաթնակետ։ Եվ սահմանադրական դատարանը իր հերթին իր լիազորությունների շրջանակներում, եւ գործադիր իշխանությունը, եւ օրենսդիր իշխանությունը, եւ դատական իշխանությունը, եւ հանրապետության նախագահը պատասխանատվություն են կրում իշխանության տերը հանդիսացող, հա, ժողովրդի առջև սահմանադրության պահպանման համար։ Եվ այս երթմամբ են նրանք առհասարակ ստացել ժողովրդի իշխանությունը։ Այս երթման շրջանակներում նրանք սահմանադրությունը պարտավոր են պաշտպանել, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանից, ինչպես սահմանադրական դատարանն իր հերթին պաշտպանում է սահմանադրությունը գործադիր, օրենսդիր կամ դատական իշխանությունից, այնպես էլ սրանցից յուրաքանչյուրը կամ բոլորով միասին իրավազոր են պաշտպանելու սահմանադրությունը սահմանադրական դատարանից եւ կամ ավելի կոնկրետ սահմանադրական դատարանի անունից հանդես եկող սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորություններ չունեցող անդամներից եւ որպես անկախ եւ անաչառ դատավորներ հանդես չեկող դատավորների կամ անդամների անունից հրապարակված որոշումից։
Պանի Գորյան, այնուամենայնիվ, եթե Քոչարյանի պաշտպանները 2 օրից ամբողջական որոշումը ձեռքին գնան Երևան քրեակատարողական հիմնարկ եւ ասեմ, որ 35-րդ հոդվածը հակասահմանադրական է, հետեւաբար մեր պաշտպանյալին ազատ արձակեք, ինչ պետք է անի այդ դեպքում գործադիր իշխանությունը, քնչական ծառայությունը, չէ՞ պիտի որոշում կայացնի խափանմիջոց փոխելու
թե դատախազությունը։ Պետք է, տեսեք, հենց ցանկացած այն կետում, երբ որևէ մեկը կձեռնարկի սահմանադրական դատարանի անունից հրապարակված է հակասահմանադրական որոշման գործադրման գործողություն, հենց այդ կապակցությամբ եւ այդ պահին այդ մարմինը իրավասու է կայացնելու որոշում։ Այդ որոշումը կարող է լինել ինչպես այդ որը սահմանադրական դատարանից հրապարակված որոշումը գործադրելու, այնպես էլ չգործադրելու մասին։
Հետևանքներ չի առաջացնի, եթե գործադիրը
չկատարի։ Օրինակ վիճարկել այդ չկատարումը դատական համակարգում։
Կա այդպիսի հնարավորություն գնալ եւ դատական համակարգում վիճարկել։
Ինչու ոչ։
Եվ այդ ընթացքում այս որոշումը չպիտի կյանքի կոչվի։
Դե եթե գործադիր մարմնին դիմում եք, ասում եք գործադրիր այս որոշումը։ Գործադիր մարմինը ասում է, որ ներեցեք, բայց այս որոշումը հակասահմանադրական է, այն չի կարող գործադրվել հենց նույն սահմանադրական դատարանի 918 որոշման հիման վրա։ Այսինքն սահմանադրական դատարանի որոշման կիրառմամբ այսօր հրապարակված որոշումը չի գործադրվում։ Գործադիր իշխանության որևէ ներկայացուցչի այսպիսի որոշումն ու դիրքորոշումը կարող է վիճարկվել դատական կարգով։ Դատական իշխանության որևէ ատյանի դրակապակցության որոշումը կարող է վիճարկվել ավելի բարձր ատյանի։ Սա է։
Պարոն Եգորյան, իսկ մինչև այդ ամսի 13-ին պետք է մեկնարկի դատավարություն 12-ին եւ դատավոր Դանիբեկյանը պետք է սկսի
այդ դատավոր Դանիբեկյանը իր հերթին, եթե այդ հարցը բարձրացվի իր առջեւ, պետք է քննարկի եւ լուծի այս հարցը մտքում պահելով եւ մանրամասն ուսումնասիրելով սահմանադրական դատարանի 918 որոշումը եւ մեր կողմից այդ պահին, այդ ժամանակահատվածում ներկայացված այն դիրքորոշումները, որոնք որ ամփոփ ես հիմա ներկայացրեցի։
Դու կարող ես մի նախադեպ բերել, երբ հայաստանյան որևէ դատավոր ասել է սահմանադրական դատարանի որոշումը հակասահմանադրական է եւ ես այն չեմ կատարում։
Դες վերջերս Վճռաբեկ դատարանը հանդես եկավ այդպիսի ակտով, ասելով, որ սահմանադրական դատարանը միջամտում է դատական իշխանության իրավասության տիրույթ եւ սա խախտում է սահմանադրությունը։ Ես ուզում եմ շատ հստակ մի կարևոր կարծրատիպ վերացնել, սա շատ կարևոր է։ Սահմանադրության պաշտպանության եւ պահպանման համար սա մի շատ կարևոր սկզբունք է, որը շատ վաղուց ի վեր իրավունքի փիլիսոփայության մեջ զարգացվել է, դերևս Խաչակիրների ժամանակահատվածում եւ այնուհետեւ դարձել է կոնկրետ արդեն նյութական իրավունք։ Ամեն մեկը անկախ նրանից, թե ինչ հրահանգի տակ է գործում, հրահանգ ասվածը պետք է հասկանալ լայն իմաստով, օրենք, իրավունք եւ այլն։ Միշտ պետք է հիշի, որ ինքն է պատասխանատու այդ պահին կայացվող որոշման համար։ Եվ եթե այդ իրավասու մարմինը կամ անձը պաշտոնյան գտնում է, որ մեր փաստարկները, մեր հիմնավորումները եւ սահմանադրական դատարանի 918 որոշումը սահմանափակում են այս որոշման գործադրումը, ուրեմն պետք է կայացնի այդ որոշումը։
Պան Եգորյան, ձեր պրակտիկայում հաստատ շատ պատահած կլինի, որ դատավորներին բացարկեք ներկայացրել, դրանք մերժվել են, և դուք ուզած-չուզած շարունակել եք մասնակցել այդ դատավարությանը, հաշվի եք նստել դատական ակտի հետ։ Հիմա այս դեպքում էլ իրենք համաձայն չեն, որ իրենք կաշկանդված են։ Օրինակ Արևիկ Պետրոսյանն ասում էր, հետո ինչ մարտի 1-ին ես ազգային ժողովի փոխնախագահն եմ եղել, հայտարարություն է ընդունել այդ օրը խորհրդանը, դա չի նշանակում, որ ես հիմա ինչ-որ բանով կաշկանդված եմ։
Դա փաստորեն այդ մարդու տրամաբանությունն է, այդ սահմանադրական դատարանի անդամի տրամաբանությունն է, ինչ կարող ես ավելացնել, քան այն, ինչ ինքն ասել է, բայց խնդիրն էլ հենց դա է։ Ներկայացվել են հիմքեր, ներկայացվել են փաստեր,
որոնք իրենք համարել են անհիմն։
Չէ, իրենք չեն համարել անհիմն,
իրենք
չեն քննարկել, իրենք չեն քննարկել, որովհետև չեն կարող իրենք հերքել այդ փաստարկները, իրենք չեն կարող հաղթահարել այդ խնդիրը, դրա համար ուղղակի չեն քննարկել։ Եվ այս պարագայում, եթե դուք ուզում եք ասենք այլ, հենց սրա մասին է խոսքը, ինչի չեն արել դա, չեն արել, որպեսի կայացնեն այս որոշումը, ինչու, որովհետև կոնկրետ շահագրգռվածություն են այս որոշումը կայացնելու համար։ Հակառակ պարագայում դատավորը կամ դատավորի լիազորություններ գործադրող պաշտոնյան չի տենչում որոշում կայացնելու, մի քննությանը մասնակցելու, նա տենչում է դրան այն դեպքում, երբ կողմնակալ է, երբ կոնկրետ խնդիր ունի լուծելու։ Եվ եթե դուք հարցնում եք այլ դատարանների հետ կապված, ես հիշեցնում եմ հենց նույն սահմանադրական դատարանի որոշումը 1918, և նաև կարող եմ հիշեցնել եվրոպական դատարանի որոշումը պարոն Վարդանյանի գործով, երբ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանի վերաբերյալ, նրա կողմնակալության վերաբերյալ հարցը բարձրացվեց, և այդ անդամի մասնակցությամբ դատական ակտը կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի առաջին կետի խախտում ճանաչեց։ Այսինքն բազմաթիվ են նման դրսևորումները, երբ անկախ անկողմնակալ դատական անկախ անկողմնակալ դատարանի սկզբունքը խախտվում է, դրանով իսկ խախտելով արդար դատաքննության սկզբունքը, իրավունքը։ Այս դեպքում խախտվել է սահմանադրությունը և սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքը։ Այս խախտման արդյունքում այս որոշումը հակասում է սահմանադրությանը և հակասում է սահմանադրական դատարանի մեկ այլ որոշման, որով որ սահմանադրական դատարան սահմանել է, որ այսպիսի իրավիճակում որոշումները դատական չեն կարող գործադրվել։ Շատ հստակ է։
Պան Եգորյան, դուք ասում եք այս իրավիճակում ինչ էլ ընթերցեր Հրաշ Թովմասյանը, ապօրինի էր լինելու։ Շատ լավ, այնուամենայնիվ, որպես իրավաբան մեզ ասեք, նա ինչ ընթերցեց, ինչ է նշանակում, որ 35-րդ հոդվածը չի համապատասխանում սահմանադրությանը, ինչ պետք է հետևեր դրան, եթե ձեր նկարագրած իրավիճակը չլիներ, այսինքն դուք եթե ընդունեիք այդ որոշումը, ինչ պիտի հետևեր դրան։ Քոչյանի պաշտպաններն ասում են, նա պիտի ազատ արձակվի։
Սա հենց այն ծուղակն է, որը լարված է, և այս ծուղակը ես չեմ մտնի։
Կատունեք, եթե մեկնաբանեք, հա։
Այո, ես նախ դեռ որոշումը չկա էլ, բայց երկրորդ, այսինքն տեքստը չկա, երկրորդ այդ տեքստը հրապարակվի էլ, այդ տեքստը շարունակելու է ունենալ այն նշանակությունը և այն արժեքը, որի մասին մենք բավական հանգամանալից խոսեցինք և որը չի կարող գործադրվել որպես սահմանադրական դատարանի ակտ, որտեղ այն հակասում է սահմանադրությանը և սահմանադրական դատարանի 1918 որոշման ու դրանով մանրամասն արտահայտված իրավական դիրքորոշումներին։
Իսկ ասեք այն Հոգուտ Քոչարյանի որոշումը, թե ոչ։
Ես չեմ կարող ասել։
Իսկ անակնկալ էր ձեզ համար այս որոշումը հարաբերակում։
Մենք մի քանի ամիս է խոսում ենք այն մասին, որ սահմանադրական դատարանի անունից գործող այս անդամները ունեն կոնկրետ շահագրգռվածություն մարտի 1-ի գործերով, նրանք ունեն կոնկրետ խնդիրներ այս գործով լուծելու, և ամեն գնով լուծելու են այդ խնդիրները, և այսօր նրանք ցույց տվեցին, որ այդպես էլ անում են, ամեն գնով լուծում են իրենց շահերով պայմանավորված խնդիր, և ավելին դեռ մի բան էլ, փաստորեն նրանք հայտարարում են, որ այսուհետ փաստորեն մարտի 1-ի գործերով քննություն են իրականացնելու, շարունակելու են քննել այս գործերը, շարունակելու են լուծել իրենց
խմբային շահերը ժողովից են պատասխանի սպասում։
Այս մեկ, բազմաթիվ այլ գործեր են լինելու մարտի 1-ով, և նրանք փաստորեն վերահաստատում են իրենց պատրաստակամությունը իրենց շահերի և իրենց խմբային շահերի սպասարկմանը վերաբերյալ, օգտագործելով սահմանադրական դատարանի անունից գործելու հնարավորությունը։
Պան Յոգան, ինչ կարող է նշանակել Թոխյանի և Դիլանյանի հատուկ կարծիքը, դա ինչ-որ բան կարող է փոխել, որպես կանոնավոր դեպքերում է դա արվում, երբ համաձայն չեն որոշման հետ։
Դա 3 դեպքում կարող է արվել, կարող է լինել ուղիղ անհամաձայնություն, կարող է լինել օրինակ
վերապահություն,
վերապահում կոնկրետ որոշման մասով, և կարող է նաև լինել համաձայնություն որոշմանը, սակայն այլ նկատառումներով, այլ հիմքերով և կամ այլ բովանդակությամբ ու լրացման։
Բայց դա կարող է ինչ-որ նշանակություն ունենալ, որպես
դա միշտ ունի նշանակություն։
Ինչ, օրինակ, իրավական։
Կախված նրանից, թե ինչ բովանդակություն կունենա, այսինքն բոլոր դեպքերում ունի նշանակություն։
Դու գիտեք ազգային ժողովն ինչ է ուղարկել այս գործով սահմանադրական դատարան։
Ոչ,
այսօր Քոչանի պաշտպանն ասել է, որ ոչ մի վերլուծություն այնտեղ չի եղել, միայն օրենքից մեջբերումներ։ Իսկ ինչ պիտի ասր խորհրդարանը։
Ես գիտեմ, թե մենք ինչ ենք ասում։ Խորհրդարանը չի հայցել, ազգային ժողովի ներկայացուցիչը չի հայցել մեր դիրքորոշումը, սակայն մենք ներկայացրել ենք մեր դիրքորոշումը և մասնավորապես նաև ներկայացրել ենք մեր դիրքորոշումը սահմանադրական դատարանի համապատասխան անդամների այս գործին մասնակցությունը բացառող հանգամանքների վերաբերյալ և անհնարինության վերաբերյալ, իսկ թե ինչ պատասխան է ուղարկել սահմանադրական դատարանը, մենք այդ պատասխանը դեռ չունենք։
Այն համատեքստում, որ այդ մեծամասնության ղեկավարը, վարչապետը ավելի վաղ ասել էր, չէ՞, որ այդ սահմանադրական դատարանը գրաված է կրպակի նման և այլն, ինչ պիտի այս դեպքում խորհրդարանն ուղարկեր ազգային սահմանադրական դատարանը։
Դե, տեսեք, վարչապետը կատարել է գնահատում և քաղաքական հայտարարություն։ Իսկ քաղաքական հայտարարությանը իրավական բովանդակություն տվողը կոնկրետ այս գործով, կոնկրետ սահմանադրական դատարանում ազգային ժողովն իր ներկայացուցիչով, ազգային ժողովն ու ներկայացուցիչն է սահմանադրական դատարանում, սա է։
Պան Յոգան, շնորհակալություն
մեզ
ներկայացնելու համար։ Ազատության հյուրը մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանն էր։
Կարլեն Ասլանյանի երկրորդ զրուցակիցը խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն է, շարունակենք թեման։
Այժմ էլ զրուցելու ենք ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Իմքայլ Խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանի հետ։ Պան Վարդանյան, շնորհակալություն ներառելու համար։ Դուք ինչ եք, ինչ հետևություն, ինչ եզրակացություն եք արել այս եզրափակիչ մասից, որ հրապարակվեց։
Գիտեք, ես որոշ եզրակացություն եզրափակիչ մասից անել չեմ կարող, որովհետև սահմանադրական դատարանի որոշումը մեկ ամբողջական փաստաթուղթ է, և որպեսզի ունենաս հստակ պատկերացում, թե ինչ իրավական դիրքորոշումներ արտահայտել սահմանադրական դատարանը, անհրաժեշտ է կարդալ որոշումը ամբողջությամբ։
Այն, որ ասում է 35-րդ հոդվածը հակասում է սահմանադրությանը, կարող է նշանակել, որ Քոչարյանը պետք է ազատ արձակվի, ինչպես նրա պաշտպանական թիմը։
Նախ եւ առաջ մենք պետք է հստակ տարբերակում անցկացնենք, որտեղ մամուլում են մի շարք հրապարակումներ կամ մանիպուլյատիվ բնույթի հրապարակումներ, դրանցից պետք է զերծվենք։ Նախ, սահմանադրական դատարանը 4-րդ ատյան չէ։ Սահմանադրական դատարանը չի քննում կոնկրետ մարդկանց վերաբերյալ և կոնկրետ մարդկանց իրավունքների խախտման հետ կապված գործեր։ Սահմանադրական դատարանը քննում է համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերի համապատասխանության հարցերը, սահմանության դրանց համապատասխանության հարցերը։ Հետևաբար, այս հարցով սահմանադրական դատարանը այն որոշման եզրափակիչ մասում, որին ես որ հրապարակվել է, ըստ էության ասել է, որ 35-րդ հոդվածը բացի մասով, քանզի բացի պարունակում, հակասահմանադրական է, բայց ինչ հիմնավորմամբ, ինչ փաստարկմամբ սահմանադրական դատարանը եկել է այդ եզրակացության, կարելի է փաստել միայն և միայն որոշումը տեսնելուց հետո։ Մեխանիկորեն սա չի նշանակում որևիցե գործընթաց, որևիցե անձի հետ կապված, որովհետև ի վերջո, թեև դիմումը անհատական է եղել, այսինքն քաղաքացին է ներկայացել, բայց դրա հետևանքները տարածվում են, քանի որ նորմատիվ իրավական ակտի հետ գործունեք ենք, անորոշ անձան շրջանակի վրա։ Չի կարա այդ օրենքը հակասահմանադրական ճանաչի ինչ-որ X մարդու պարագայում մնացածի պարագայում շարունակի դիտել հակասահմանադրական։ Սրանից ուղղակի որևիցե հետևանք չի բխում։
Եվ որևէ կոնկրետ գործողություն։
Չկոնկրետ գործողություններ, եթե որ քանզի նորմ հակասահմանադրական է ճանաչվել, կարող է բխեմ գործողություններ, որտեղ մենք գործունենք իրավիճակի հետ, եւ համանդրական դատարանը ըստ էության փաստել է, երբ արկա է օրենսդրության մեջ որույցը նորմ, մասի բացի մասով, որ հակասահմանադրական է։
Այսինքն
դատական համակարգի է, դա որպեսի դատական համակարգի, այս խոսքը վերաբերում է ընդհանրապես ասության դատարանները առանձնանան անմիջապես սրան եւ որոշակի հետեւություններ անեն, այս պահի ամ բարձապես վաղ է ասել, որովհետև նախ եւ առաջ պետք է տեսնել որոշումը։ Համենայն դեպս 135 հոդվածի մասով, այսինքն խափանման միջոցի փոփոխման մասով, որովհետև դիրքորոշում չի արտահայտել համանրական դատարանը, եզրափակիչ մասում ասելով, որ տվյալ դրույթը համապատասխանում է համանրության։
Այսինքն ոչ իրավապահ մարմինները, ոչ էլ դատարանները հիմա չեն կարող սեփական նախաձեռնությամբ ինչ-որ գործողություն սկսել։
Դատարանները ի սկզբանե սեփական նախաձեռնությամբ որոշում ան չեն կարող սկսել, անհրաժեշտ է հակառակ դեպքում դատարանը հանդես է գալիս որպես վեճի մասնակից, բայց համապատասխան դիյուները այս դեպքում կողմերի համապատասխան պաստոտերի միջնորդությունները ներկայացման դեպքում իհարկե հնարավոր են նաև որոշակի գործընթացներ, չեմ բացառում գործընթացները, բայց ելի եմ ասում, այս պարագայում սա մոտավորապես նման է նրան, որպեսի չգիտեմ, փորձես ինչ-որ կանխագուշակումներ անես, ինչ-որ առարկայի վերաբերյալ, որ երբեք չես տեսի։
Պարոն Վարդանյան, խորհրդան ինչ դիրքորոշում էր ուղարկել համանադրական դատարան այս երկու հոդվածների հակասահմանադրականության մասին։
Խորհրդարանի դիրքորոշումը այս կարգի նախ խորհրդարանի կոմից ընդունված որոշումն է, կամ 20-ի վերաբերում սա ընդհանուր մոտեցում համենայն դեպքում փորձառությունը համանդրական դատարանում հանգում է հետևանին։ Խորհրդարանը որպես կանոն ուղարկում է դիրքորոշում, պաշտոնական դիրքորոշում, օրենքի համանդրական համանության համապատասխանության վերաբերյալ։ Այլ դիրքորոշում որպես կանոն խորհրդարան չի ուղարկում, որտեղ գործը գնում է, խոսքը գնում է հենց իր կոմից ընդունված ապրանքի մասին, հա։ Եվ խորհրդարանը այս հարցի վերաբերյալ ուղարկել է դիրքորոշում հիմնավորելով, թե ինչի է տվյալ կանոնակարգումները համապատասխանում համանրության։ Ի վերջո կանոնակարգումները նոր իհայտ չեկան, այդ կանոնակարգումները արկա են բավական երկար ժամանակ, բավական լուրջ կիրառություն ունեցել, դա թե իրավական պրակտիկա է ձևավորվել, դրա համանրականության հարց ամենայն դեպս այդ մասովորույթը մեկը մինչ այսօր չի առաջացել, և ազգային ժողովը պարզապես ուղարկել է իր դիրքորոշումը այդ հարցի վերաբերյալ։
Այսինքն, որը եթե փոխադրենք, նշանակում է, որ խորհրդանն ասել է համանրությանը համապատասխանում է Ռոբերտ Քոչյանի քրեական հետապնդում և կալանքի սանկցիան։
Ոչ, ոչ, մենք պետք է հստակ հասկանանք, տեսեք, փորձը կատարում ներկայացնել այս դատավորությունը որպես համանրական դատարան Ռոբերտ Քոչյանի գործի
քննություն, որտեղ իր դիմումն է եւ իր ազատության հարցը։
Այս, չէ, չէ, այս գործով համանրական, նախ համանրական դատարանն իր հստակ լիազորությունները, այն չի կարող անդրադառնալ կոնկրետ մարդու իրավունքների խախտման հարցին, այն կարող է անդրադառնալ բացառապես այս կամ այն նորմի համապատասխանությանը համանրությանը։ Հիմա կա անհատական դիմում, անհատական դիմումը ընդունվել է վարույթ համանրական դատարանի կողմից, այդ դիմումի շրջանակներում, գործի շրջանակներում համանրական դատարանը հանգել է եզակացության, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի համապատասխան նորմը հակասում է համանրությանը։ Եվ վերջ, այստեղ որևիցե ուղղակի կապ գործի հետ ցույց տալ, որ կապը, տեսեք, այս գործի արդյունքում այսպիսի հետևանքներ կլինեն, կողմնակիցները մի բան են ասում, ակրակորտները մյուս բան են ասում, ոչ, խոսքը գնում է համանրական դատարան և խոսքը նորմի մասին է, այլ ոչ թե անձի մասին է։ Այստեղ հստակ մոտեցում է պետք։
Այսինքն քաղաքական որևէ ենթատեքստ այստեղ չեք տեսնում այս։
Քաղաքական ենթատեքստ ես շատ եմ ուզում ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգի գործունեության մեջ, ներառյալ համանրական դատարանի գործունեության մեջ, որևիցե քաղաքական ենթատեքստ տեսնել, հակառակ դեպքում մենք ստիպված ենք փաստել, որ Հայաստանի Հանրապետություն չկա դատական համակարգ, դատական համակարգը քաղաքականացված է եւ ըստ էության վերացվել է կամ օրենսդրի կամ գործադրի կցուրտին։
Պարոն Վարդանյան, դուք փորձառու իրավաբան եք, նաեւ համանրական դատարանի աշխատակազմն եք ղեկավարել, Վահե Գրիգորյանը դատավոր եւ Սոհեր իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը պնդում են, որ մի քանի դատավորներ առնվազն իրենց կանխակալ վերաբերմունքի պատճառով, դիրքորոշման պատճառով չեն կարող քննել այս գործը, հետեւաբար ինչ էլ որ այսօր կարդացել է Թոմասյանը կամ կարդար լինելու էր Ապորինի։
Տեսեք, մենք ստացել ենք նաև, եթե չեմ սխալված, այն ժողովը ստացել էր կարծես, եթե չեմ սխալվում, կրկին Տիգրան Եգորյանն էր ուղարկել այդ դիրքորոշումները անհնարության վերաբերյալ, բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ առաջնորդվում ենք իրավական պետության չափանիշներով եւ իրավական պետության չափանիշներով մենք այդ հարցը համանրական դատարանը բարձրացնելու իրավասություն չունենք։ Հարցը բարձրացնելու իրավասությունն է, անհնարինության հարցը բարձրացնելու իրավասությունն է, համանրական դատարանի դատավորը, ինչը իմ ունեցած տեղեկություններով, որովհետեւ կրկին անգամ պետքն է շահ խոսքի դնում է խորհրդակցական սենյակի գաղտնիության մասին, բարձրացվել է դատավորներից մեկի կողմից
եւ Վահե Գրիգորյանի
կողմից եւ քննարկվել է,
ասում է չի քննարկվել,
եթե չի քննարկվել, սա արդեն կրկին նոր, չգիտեմ, նոր կարգի կարգապահական պատասխանատվության հարց բարձրացնելու լավագույն առիթներից մեկը կարող է լինել, որովհետև եթե ներկայ միջնորդություն, որը ներկայացվել է դատավորներից մեկի կողմից, այն պետք է անպայմանորեն քննարկվի եւ որոշում կայացվի։
Եթե չի քննարկվել, ինչ իրավական ուժ կարող է ունենալ այսօր հրապարակված որոշումը։ Փաստորեն իրենց կանխակալության հարցը առանց քննարկելու անցել են բուն գործի քննությանը։
Տեսեք, ելեմ ասում, խոսքը գնում է, հա, մենք չեմ ուզում նա իշնել մանիպուլյացիաների մակարդակի, որովհետեւ հարգում եմ եւ ենթադրում եմ, որ համանրական դատարանը եւս հարգում է խորհրդակցական սենյակի գաղտնիությունը եւ ենթադրում եմ, որ այդ հարցը քննության է արժանացել համանրական դատարանում։ Եթե ոչ, ապա մնացած բոլոր դատավորները համանրական դատարանում պետք է հստակ պատասխանատվություն ստանձնեն, հա, իրենց կողմից, իրենց իս վերապահված համանրության պահպանության հարցում նման, այսպես ասեմ, բաստողման թույլատրման համար։
Ինչպես, ինչ պիտի լինի այդ դեպքում։
Նույն ձևի էլեմ ասում։ Տեսեք, մենք ունենք դուք տեղեկատվություն, որ չի քննարկվել։
Փաստաբանը այո, նոր ասաց։
Ես էլեմ ասում, ես հարգում եմ խորհրդակցական գաղտնիքը, խորհրդակցական սենյակի գաղտնիքը, եւ ես առաջնորդում եմ սկզբունքով, որ ես չգիտեմ ինչ է տեղ ունեցել, բայց մամուլի տեղեկատվությունը, մամուլի մարկա տեղեկատվության համաձայն, եթե եղել է միջնորդություն եւ այդ միջնորդությունները չեն քննարկվել, սա իմ կարծիքով համանրական դատարանի կողմից թույլ տված, դատավորների կողմից թույլ տված առնվազն կարգապահական խախտում է, որը անհետևանք չպետք է մնա, բայց երկին անգամ ասում եմ, սա խորհրդակցական սենյակի գաղտնիության
է։ Այո, եւ այդ եթեն շարունակելով այդ հետևանքը ինչ կարող է լինել, պան Վարդանյան։
Ну, գիտեք, որ համանրական դատարանները ընդհանրապես ամբողջ եվրոպական մայրցամաքում օգտվում են առավել պաշտպանված լինելու այդ կոնտեքստը, այդ հայեցակարգից, եւ այստեղ է համանրական դատարանի դատավորին կարգապահական պատասխանատվության կանչելու կամ լիազորությունները դատարացնելու համար նախ եւ առաջ պետք է ամբողջ համանրական դատարանի համաձայնությունը։ Բայց ես կրկին անգամ ասում եմ, որ ճիշտ է տեսել եմ դժողների բացատրությունը այդ հարցի վերաբերյալ, հիմնավորումները, հա, որոշները բավականին լուրջ էին, բայց սա իմ տեսակից, իմ դիտակետից եմ ասում, բայց ինչ է տեղ ունեցել խորհրդակցական սենյակում եւ ինչով ավարտել, ես չեմ կարող ասել, բայց եթե եղել է խախտում, ապա այն պետք է անգեսնի անպատասխան կարգապահական պատասխան։
Պան Վարդանյան, նաև որպես քաղաքական գործիչ, խմբակցության պատգամավոր իմ քայլի, դուք ունեք հիմնավոր կասկածներ առնվազն այս մարդկանց կաշկանդվածության մասով, օրինակ Հրաչ Թովմասյան, որը նախկին իշխանության ներկայացուցիչն է եղել,
անշնորհակալ
է որպես արդարադատության նախարար, ուղիղ առնչվել է մարտի 1-ի գործին։
Ես ասեմ հետևյալը, ավելի շատ ինձ առավելապես ուզում է այն, որ համանրական դատարանը տեղերում են որոշակի գործընթացներ, որոնք ինձ համար անհասկանալի են, ոչ միայն այս փաստաթղթի հետ կապված։ Առաջի եւ ամենակարևոր հանգամանքը այն է, որ կարծես թե մենք գործ ունենք արդարադատության իրականացման հետ, որին համանրական դատարանի ոչ բոլոր դատավորներն են մասնակից դառնում։ Օրինակ, հրապարակվեցին 300.1 քրեական օրենսգրի 300.1 հոդվածի վերաբերյալ այդ որոշումները, որով համանրական դատարանը կասեց գործի քննությունը եւ դիմեց եվրոպական դատարան եւ ընդքի հանձնաժողով համապատասխանաբար։ Այնուհետեւ մի քանի օր անց իհայտ եկավ դիմում, այսօր խոսակցներ մամուլում, որ արկա է դիմում։ Հիմա ինձ մոտ հարց առաջացավ, թե ինչ ակտի հիման վրա է ընդունվել այդ դիմումը եւ արդյոք այդ դիմումը ընդունվել է համանրական դատարանի դատավորների կողմից։ Այնուհետեւ ազգային ժողովում, կենեք, համանրական դատարանի ազգային ժողովի ներկայությունը փորձեց ստանալ այդ դիմումները բավականին երկար ճանապարհով, չգիտես ինչի, բավական երկար այդ դիմումները չէին դրամադրում։ Այնուհետեւ դրամադրվեց անգլերեն տարբերակ այդ դիմումների։ Դրանից հետո փորձ կատարեցինք ստանալ հայերեն տարբերակը, որպեսզի հասկանանք ի վերջո դա ինչ է, ինչ կարգով է ընդունվել, որտեղ սահմանադրական դատարանը ընդունում է երկու կարգի փաստաթուղթ որոշում և եզրակացություն։ Հիմա դա ինչ է, որոշումները կայացվել են, եզրակացությունը այս պարագայում կիրառելի չի այս ակտի ընդունումը, և պարզապես անհրաժեշտ էր հասկանալ, թե ինչ է դիմումը, որտեղ որոշումը կայացվել էր, գործիքնությունը կասեցվել էր, և գործիքնության կասեցումից հետո որևիցե գործընթաց չէր կարող տեղի ունենալ։ Բայց դրանից հետո դիմումը թարգմանում է, դիմումը ուղարկում է Վենետիկի հանձնաժողով, ընդ որում դիմումը և որոշումը ծավալային առումներով չեն համընկնում իրար։ Այնուհետև փորձ ենք կատարում հայերենը խնդրել, հայերենը մինչ այսօր մեզ տրամադրված չէ, որպեսզի նույնիսկ կարողանանք համադրենք, ինչ է ինձ հարկավոր հայերեն, ես ուզում եմ հասկանամ, սահմանադրական դատարանում բոլորին հասու է եղել դիմումի տեքստը հայերենով, որտեղ իմ ունեցած տեղեկությունները ոչ բոլոր դատավորներն են սահմանադրական դատարանում տիրապետում անգլերենին, սա որպես ենթադրություն, բայց սա մեղադրանք չէ, պարզապես ուզում եմ հասկանամ, հայերենն է նախորդել անգլերենին, թե հակառակը և ինչպես է այդ փաստաթուղթը ծնվել։ Այս կարգի հարցադրումներն են, որ առաջացնում է այդ անվստահության մտնոլորտը սահմանադրական դատարանին։
Դիմել եք այդ հարցադրումներով դուք բարձր դատարանին
որպես օրենքդիմամնի։ Ես ասում եմ, որ մենք դիմել ենք, փորձել ենք ստանալ հայերեն տարբերակ, հայերենը դեռ մինչ այսօր չկա։ Տեսեք, ազգային ժողովի մշտական ներկայացուցիչը սահմանադրական դատարանի հարցակորդում էր գտնվում և խնդրել էինք, որպեսզի աշխատակազմը խնդրի ազգային ժողովի հայերեն տարբերակը, սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարի ստորագրությամբ գրություն ստացանք առայն, որ ազգային ժողովի աշխատակազմը պատասխանող կողմ չէ այս հարցով, պատասխանող կողմ ազգային ժողովն է և թող ազգային ժողովը խնդրի, որտեղ մենք աշխատակազմին չենք տրամադրելու։ Այս փակ, ոչ տրանսպարենտ քաղաքականությունը որոշակի առումով ծնում է այս անվստահությունը պատական համակարգի նկատմամբ, իսկ ինչպես բազմից ասել եմ, ես մեկ անգամ պետք է կրկնեմ, դատական հեղինակության հիմքը իր սեփական հեղինակությունն է։
Հիմա այդ մասին վարչապետի հայտնի հարցազրույցից հետո, որում գնահատականներ տվեցին սահմանադրական դատարանը դրա կազմավորման հիմքերին և այլն, դուք որպես օրենսդիրմամնին ինչ է կարել, հա, կարգի բերելու համար դատարանը, ինչպես վարչապետն էր ասում, համապատասխանեցնելու 2019 թվականի դատարանին։
Խոսքը վերաբերում է ընդհանրապես դատարանին։
Այո, վարչապետի հայտնի հարցազրույցի տրված գնահատականների հետքերով դուք ինչ եք արել։
Նախ եւ առաջ պատրաստվել է դատաիրավական բարեփոխումների փաթեթ, արդարադատության նախարարությունը պետերական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ համատեղ բավականին երկար աշխատել այդ փաթեթի վերաբերյալ, փաթեթը շուտով կներկայացվի ազգային ժողով, որում նախատեսում է, եթե չեմ սխալվում, այս տաղավարեցել ենք խոսել այդ ինստիտուտների մասում, որ նախատեսում է դատավորների կարգապահական պատասխանության հիմքերի հստակեցում, որի շրջանակներում նախատեսում է որոշակի ինստիտուտների, որոնք ուժեղացնեն դատարանի նկատմամբ վստահելիությունը և դատարանի անկախությունը, մասնավորապես նախատեսում է նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ձևավորում, որը նաև այդ փաստաթղթային հայտարարման միջոցով հնարավորություն կտա պարզել, թե դատական իշխանության համակարգում ինչքան է կոռուպցիոն մակարդակը և ինչ աստիճանի խնդիրներ մենք ունենք այդ համակարգում։ Փորձը կատարում նաև բարձրացնել վարձակային դատական խորհրդի դերակատարությունը այդ հարցում, միջոցներ ձեռնարկել, որոնք ուղված կլինեն դատարանների անկախության բարձրացմանը, ինչպես արդեն նշեցի, և դատաիրավական բարեփոխումների փաթեթը արկային։
Իսրայել-Հայաստան առևտրաարդյունաբերական պալատի նախաձեռնություններից է Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծումը, որ փուլում է այդ ծրագիրը, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Օգոստոսի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը քննարկեց և ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու Եվրասիական լոգիստիկ պարկ ազատ տնտեսական գոտի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ազատ տնտեսական գոտու կազմակերպիչ ճանաչելու, ինչպես նաև ազատ տնտեսական գոտու գործունեության վերաբերյալ կազմակերպչի կողմից ներկայացվող հաշվետվության ձևերը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը։ Զեկույցով հանդես էր եկել Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։
Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու մասնավոր նախաձեռնությունը նպատակ ունի ներգրավել օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, բարձրացնել ներդրումային գրավչությունը տարածաշրջանի, ստեղծել աշխատատեղեր և խթանել կայուն զարգացմանը։ Նշված ազատ տնտեսական գոտին նախատեսում է դառնալ էլեկտրոնային առևտրի, լոգիստիկ ծառայությունների և տեխնոլոգիաների կարևոր հանգույց, նպաստել Շիրակի մարզի տնտեսական իրավիճակի զարգացմանը, ձևավորել կայուն զարգացման հիմքեր։
Կառավարության նիստի ժամանակ որոշ մտահոգություններ են հնչել հատկացված հողերի քանակի առնչությամբ, որպեսզի չկրկնվեր մեղրի ազատ տնտեսական գոտ ու նախադեպը։ Կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ միաձայն ընդունեց որոշումը։ Այժմ թե որոնք են լինելու հետագա քայլերը, որ փուլում են գտնվում ծրագրերը, հարցերով դիմեցինք Իսրայել-Հայաստան առևտրահարցաբերական պալատի տնօրեն Սուրեն Շահնազարյանին, ով վերջերս էր վերադարձել Հայաստանից ու շատ գոհ էր ոչ միայն կառավարության աջակցությունից, այլև Շիրակի մարզպետից ու քաղաքապետից օգնության և բոլոր խնդիրները միասին լուծելու պատրաստակամության համար։
Առաջի քայլը նա է, որ ստեղծվել է արդեն կազմակերպություն Գյումրիում, որը որ կզբաղվի միջազգային բեռնափոխադրումներով, այն ընկերությունների համար, որ իրենք կգան Հայաստան, պետք է իրենց բեռը դրսից բերել և Հայաստանում դա մշակում, անցկացնել փաթեթավորում և դուրս ուղարկել։ Այդ ընկերությունը, այդ կազմակերպությունը արդեն ստեղծվել է, ինչպես նաև Երևանում, և մոտակա ժամանակներում արդեն սկսում է այդ կազմակերպության սուրճ մարքեթինգ նաև սկսել աշխատել։
Կոնկրետ թե միջազգային ինչպիսի կազմակերպություն են ցանկություն հայտնել Գյումրիում աշխատել, դեռ պալատի տնօրենը ճիշտ ապում բացահայտել, բայց փաստում է, որ շատերն են ուզում մասնակցել ծրագրին ու իրենց պահեսները կամ ներկայացուցչություն ունենալ Գյումրիում։ Կան դեռ հարցեր, որոնք այս փուլում կրկին կառավարության հետ քննարկելու խիստ անհրաժեշտություն է զգացվում։
Կազմակերպություններ կան, շահագրգռվածություն կա, ինչպես նաև շահագրգռվածություն կար մի քանի ամիս առաջ, մի տարի առաջ էր կար շահագրգռվածություն, բայց բոլորը սպասում են, որ վերջնական կառավարության որոշումը լինի, ինչպես նաև մենք սպասում ենք վերջնական կառավարության որոշումը, որ սկսենք արդեն աշխատելը։ Հիմա մի քանի հարցեր կան կոնկրետ բաքսազերծման հետ, այդ մի քանի հարցերն էլ մենք պետք է ամփոփենք կառավարության հետ, բանակցենք և արդեն վերջնական ճանապարհը բացենք այդ կազմակերպությունների համար, որ կան աշխատել։
Անշուշտ ազատ տնտեսական գոտի ունենալը դրական փաստ է միջազգային ներդրողների համար, սակայն ոչ պակաս կարևոր է տեղում բիզնեսի համար պայմաններ ստեղծելը։ Թեման շարունակելով զրուցակիցս մատնանշեց Գյումրիի օդանավակայանում մաքսատան մասնաճյուղ ունենալու անհրաժեշտությունը։
Միջև ինչ-որ մի ապրանքա գալիս Գյումրի, դա պետք է կամ սահմանում Հայաստան-Վրաստան սահմանում անցնի մաքսաձեռում, կամ էլ եթե օդանավա գալի Երևանում անցնի, դա մի քիչ բարդություններ է ստեղծում մեր ներդրողների համար, մեր կազմակերպների համար, որը որ կգան աշխատելու, դա տեխնիկական բարդություն է։ Դրա համար մենք ուզում ենք, որ դա ամեն ինչը լինի Գյումրիում։
Ասել կուզի, որ ինքնաթիռն ապրանքները բերում է Գյումրի ու լոգիստիկ կազմակերպությունը ստիպված իր ապրանքները Գյումրիից տանել Երևան, այնտեղ մաքսաձեռնել և կրկին վերադարձնել պահեսներ, այնտեղ փաթեթավորելու և հաստատիրոշն ուղարկելու համար։ Կանալ տեխնիկական բարդություններ ևս, որոնք ըստ պարոն Շահնազարյանի ներկայացվելու են կառավարությանը քննարկելու նպատակով։ Կազմակերպությունը իրենք են որոշելու, թե սեփական ուժերով են կառուցելու իրենց պահեսներն ու գրասենյակները, թե հայտարարելու են շինարական մրցույթներ, որոնց ներգրավելու են ոչ միայն միջազգային, այլև հայկական կազմակերպությունները։ Կան նաև այնպիսի գործընկերներ, որոնք ուղղակի վարձակալության սկզբունքով կոնկրետ պահեստից մի հատված կվերցնեն։ Գյումրեցիների համար իհարկե շատ կարևոր իմանալ, թե որքան ժամանակ հետո քաղաքում կսկսեն գործել առաջին կազմակերպությունները, քանզի Իսրայել-Հայաստան առևտրահարցաբերական պալատը մեկ տասնամյակի ընթացքում հազարավոր աշխատատեղեր ստեղծելու մասին էր խոսում։
Բանակցության փուլը տևում է մոտ 9 ամիս, մինչև իրանք կան սկսեն աշխատել, մենք կարող ենք մոտավորապես տարի ու կես ժամանակ, մինչև որ արդեն չեն գալ առաջի ընկերությունները։
Սովորաբար շատ ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում, մինչև խոշոր կազմակերպությունը նման լոգիստիկ աշխատանքներ իրականացնում անծանոթ երկրում։
Միջազգային պրակտիկայում դա ընդունված է, 2 տարի տևում է, մինչև ինչ-որ միջազգային խոշոր ընկերություն գնում է մի այլ պետություն։ Իհարկե մենք կփորձենք ամեն ինչ անել, ինչքան հնարավոր է, որ դա շուտ սկսել արդեն։
Ուշագրավ փաստ կարելի է արձանագրել, որ համացանցային վաճառքով զբաղվող, օրինակ Amazon կազմակերպությունը, նոր է միայն Իսրայելում նախաձեռնել իր գործունեությունը, չնայած որ տարիներ շարունակ լսում էին գործարաշրջանակներից նման խոսակցություններ։ Այս պահին ծառայություններն Իսրայելում լիարժեք չեն ու իրականացվում են հրեական կազմակերպությունների միջոցով։ Ծրագրերն իրականացվելու են փուլ առ փուլ և կա հստակ ժամանակացույց։ 1.5 տարին ամենաբար ժամանակահատվածն է կառավարության որոշումից հետո և սկզբում մինչև 100 աշխատատեղ կստեղծվի, ու այնուհետև թվերը կրկնապատկվեն ու մեկ տասնամյակի ընթացքում կանցնեն 10,000-ի սահմանը, ու եթե ամեն ինչ ընթանաս ծրագրի, այն կլինի ողջ տարածաշրջանի ամենամեծ լոգիստիկ կենտրոնը մոտ 13,000 աշխատատեղով, ամփոփեց իր խոսքը զրուցակիցս։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Թելավիվ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։